Vejrudsigten byder på skydevejr i dag med tørt de fleste steder. Nordlige Jylland kan måske få et par regnbyger. Mellem 18 og 23 grader svag til jævn vind fra syd. Slut på nyhederne. Nu er det blevet tid til mikrofonholder i dag med Jakob Kirkegaard og Pia Taftrup.
Jakob, der er ret langt fra, at jeg skrev til dig i april 2005, og til vi nu sidder her i min lejlighed og skal tale om lyd. Og jeg skrev til dig dengang, fordi der var en artikel i Information, som omhandlede den måde, du arbejder på. Og fordi jeg som digter er umådeligt optaget af lyd, så var jeg helt vild med det, som jeg læste der. Det er meget sjovt. Jeg husker det egentlig som, at du havde skrevet en kronik, men nu sagde du lige før vi startede, det var vist nok en anmeldelse af et af dine tidlige værker. Kan du selv huske, hvad det egentlig var, du havde der i Information?
Ja, altså jeg tror, at det du har læst har været en anmeldelse af min CD, Ildfjæld, som bestod af gejseroptagelser af den islandske jord, som jeg optog med accelerometer, altså sensitive kontaktmikrofoner, som jeg havde stukket ned i jorden, og så lyttede til den her jordaktivitet indenfra, som var sådan en bulrende, pulserende lyd. Og det var, jeg mener, det var en anmeldelse af den lyd.
Jamen, det var afkørt noget med den lyd. Spørgsmålet var om det var noget, du selv har skrevet. Det, du siger, du husker det som anmeldelse. I hvert fald, så det, der optog mig så meget, det var, at jeg havde haft en tilsvarende oplevelse, kan man sige, men uden noget lytteudstyr. På et tidspunkt, så var jeg i Australien på en oplæsningsturné, som i øvrigt var noget af det mest mislykkede, jeg som digter har været udsat for. Det var simpelthen så dårligt tilrettelagt, så jeg blev så vred. Så jeg droppede et program, det gør jeg meget sjældent. Men jeg købte en billet ind til midten af Australien, hvor den der Ayers Rock ligger, også kaldet Uluru. Og det er en monolit, en kæmpe sten, som jeg vandrede rundt om. Og det var simpelthen så hele rejsen værd at komme ind til den sten. Og af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor, men pludselig så, efter at have gået længe, så lægger jeg øret mod stenen. Og jeg aner ikke, hvorfor jeg gjorde det. Men til min forundring, så hørte jeg nærmest det, som du har hørt med alt dit lytteudstyr. Jeg synes, jeg hørte stemmer millioner af år tilbage. Der var simpelthen stemmer i stenen. Og jeg har aldrig egentlig forstået, hvad det var, jeg hørte. Men jeg hørte noget. Og det, så følte sådan en umiddelbart trang til at skrive til dig, for jeg tænkte, vi lytter måske på en eller anden måde lidt efter det samme.
Kan du huske, hvad det var, der fangede dig ved den tekst fra Information, som fik dig til at føle, at der var en forbindelse? Fordi du havde jo ikke hørt mit værk på det tidspunkt.
Det jeg skrev til dig om, det var en rejse, der lå nogle år tilbage. Jeg vil bare fortælle om den erfaring, at der inde i sten også var lyd. Fordi jeg har også været i Island, og der er undergrunden jo noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har oplevet i hele verden. Altså det koger og syder og bobler, og det er jordens skabelse og undergang på en og samme tid. Så jeg kunne virkelig godt forstå, at det sted, som må tiltrække dig, men at der var lyd i sten.
Det er interessant for mig nu at høre din oplevelse af det. Og det får mig til at tænke på den her forestilling om en lyd. Altså lyden om, du hører en lyd inde i en sten. Mm. Hører du den virkelig, eller er det din forestilling? Du læser om min lyd, og du hører noget for dig. Du forestiller dig en lyd. Så sender jeg dig så CD'en bagefter. Du sender mig digtet, bogen med digtet i, og så hører vi det. Det er det, jeg arbejder meget med også i min kunst. Forestillingen om noget, hvor det for mig, som kunstner jo heller ikke er relevant, hvorvidt lyden virkelig eksisterer. Altså videnskabeligt kan bevises, at der er lyd af stemmer inde i den her sten, eller ej. Faktet er, at du hører den lyd, når du lægger øret til, og den er der.
Præcis.
Uanset om den er der eller ej, hvis du spørger nogen andre, men den er der for dig.
Ja, det er nemlig meget morsomt, for jeg tænkte, jeg fortalte det jo til mange, da jeg kom hjem, og alle sagde, det du siger, det er noget, du forestiller dig. Men jeg tænkte, du må være den, der forstår, at jeg faktisk har hørt den lyd.
Jeg er helt sikker på, at den lyd har været der jo.
Du er nødt til at tage ud og lytte en dag, og så fortælle, om du også kan høre den.
Kan du forklare lyden, hvad du hørte?
Det var ligesom en mumlen af stemmer. Altså, det var ligesom et virvar sammensurium af stemmer, som intet, der kunne skelnes, men ligesom, at her er der altså en sten, som har lyttet til menneskers tale i så mange år, eller år millioner. Den har lagret noget, som den, jeg kan jo ikke forklare det, giver det ekko af. I hvert fald var der lyd, når man lagde øret til, og det har jeg ikke prøvet med nogen anden sten før eller siden.
Det var enormt interessant for mig at få dit brev på det tidspunkt, eller modtage det brev fra dig, fordi at, jeg havde jo hørt om dig, og jeg kendte også godt dine digte, men at du kontaktede mig og skrev, jeg har haft den her oplevelse, den minder mig om det, som jeg læste om dine værker, hvor vi så udvekslede lyd og tekst, og hvor jeg læste dit digt, og kunne mærke, at den måde, du hørte stenen på og oplevede og troede altså på den verden, du oplevede, altså var overbevist om, at den eksisterer, det er jo på samme måde som jeg, når jeg er ude og optage, at jeg er helt sikker på, at det, jeg hører jeg, det eksisterer, det er en vibration, som er inde i ting. Altså uden den overbevisning vil jeg jo ikke kunne tage ud på den måde, som jeg tager ud i verden og optager lyd.
Måske skal du lige fortælle lytterne, hvordan du er kommet ind i det, og sådan meget kort sige, hvad det egentlig er, du har gjort.
For ikke så lang tid siden, der genså jeg hele Twin Peaks-serien, og der er The Giant, kæmpen der, som siger til Agent Cooper i hans søvn, "The owls are not what they seem." Og det synes jeg jo passer meget godt med min idé om lyd. Altså, lyden er ikke, som den høres, umiddelbart. Det kommer an på, hvordan vi hører, og hvordan vi forestiller os lyd. Og hvad vi lægger i den lyd. Altså, du har været ude ved den kæmpe klippe, og du har jo vel også været indtaget af den. Det der, den festival, eller hvad det var. Og tage derud og så opleve den der store sten, som er det er jo hele parken, som gør, at man pludselig begynder at høre ting, tænker jeg i hvert fald for mig, når jeg er ude. Hvis jeg har optaget nordlys, som jeg også optog på den tur i Island, så er det jo også for mig, så begynder der at opstå nogle ting inde i hovedet på mig. Lyden af kosmos og hele den her Pythagoras og sfærernes musik, og altså alle sådan nogle ting begynder at komme ind i mit hoved og blive inspireret af bare den her elektromagnetiske eller elektrostatiske lyd, som kommer fra nordlyset. Så det hele hænger jo sammen, både i hvad man oplever umiddelbart, men også det, man så hører.
Det er der mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det lydkunstner Jakob Kirkegaard og digter og forfatter Pia Taftrup, der har overtaget mikrofonen og taler om deres forestillinger om lyd.
Det der at lytte, det har jo også altid spillet en rolle for mig. Altså, der er blevet læst for mig, læst op og sunget osv. Og meget tidligt begyndte jeg at skrive nogle digte. Jeg har efterhånden skrevet nu 15 digtsamlinger, og jeg har lavet et par romaner, et par skuespil, en poetik, der omhandler det at skrive poesi. Og i det her, i vores samtale, kan jeg jo ikke komme til at læse så vældig meget op, men jeg synes måske, at jeg lige vil læse for dig de første linjer af det der digt, jeg sendte for lang tid siden, som er et digt, der knytter sig til den 31.12.1999, altså lige før vi går ind i et nyt årtusind, og hvor jeg tænkte meget over tid. Og denne her monolit, denne her kæmpe sten, den er netop sådan indbegrebet af tid, der har hobet sig op. Der er et årtusindskifte ingenting. Og nu får du bare et par af de første linjer af det, der hedder stilheden efter os. Der er en dag igen, og et urvildt rum i hjernen vides ud. Jeg lægger øret mod den varme væg, erindrer min mors hjerte slå, men hører stemmer summe, sus fra sprog, der er forsvundet nu. Af sollys flammer Ayers rock Uluru indefra, af visdom absorberet gennem 600 millioner år. Drømt op ad jorden ligger kæmpeklippen i et ørkenfladt terræn, som et isbjerg skyder sin massive ene brøkdel op af vandet, bulrer flere kilometers klippetop forvitret frem i horisonten. Og jeg læser altså ikke helt digtet, fordi det er faktisk et ret svært, meget fortættet digt fra den bog, der hedder Valerne i Paris, som vist nok er en af de sværeste bøger at læse, jeg har skrevet, fordi det er så kondenseret, fortættet digte.
Jeg synes, det er et fantastisk digt, altså, fordi der er så meget lyd i det. Der er så meget styrke i det. Og det er jo den styrke, som jeg også mærker, altså, som trænger igennem, så jeg kan mærke den klippe. Men jeg læste jo altid digtet i forhold til den lyd, som jeg fandt i Island. Fordi at forbindelsen opstod mellem os der. Jeg kunne godt tænke mig at høre, da jeg så sendte dig den CD, de lyde, og du hørte det. Kan du huske hvordan du hørte det? Hvordan lød de lyde så for dig?
Det er altså noget af det, der er virkelig mærkeligt for mig. At jeg har meget svært ved at huske lyde, med mindre at det er musik, hvor der for eksempel knytter sig sang. Det kan også være instrumental musik, men min hjerne er trænet sådan, at den i den grad husker billeder. Mens lyden sætter sig som en stemning. Så det er mere stemningen, der er tilbage, frem for, altså tonen, frem for variationen. Men det er jo, Jacob, det er jo fordi, at jeg bare hører dine værker en enkelt gang eller to, og du, som har arbejdet med det, du kender jo alle nuancer i det, så du kan kun blive så skuffet over det her svar, jeg giver dig.
Nej, fordi jeg har det jo på samme måde med dine digte. Altså, jeg husker jo heller ikke det digt. Jeg husker kun en stemning.
Ja.
Men ikke ordene. Men kunne man sige, at...
Det må jeg ikke skyde ind der. Det er enormt vigtigt, det her. Fordi hvis du kigger rundt i det her rum, så står der uhyggeligt mange bøger, ikke? Det er der i hvert fald nogen, der synes, der gør. Men og hvis de begynder at spørge mig, hvad står der egentlig i den enkelte bog, så er der jo meget af det, der er forsvundet. Men det, der er tilbage, det er forfatterens tone. Det er en stemning, og den sidder til gengæld fast. Så på en måde, så ved jeg en hel masse om de bøger, der står. Men handlingen i romanerne osv., den husker jeg jo ikke i detaljer. Nej. Så svensk, meget begavet herre, der hedder Horace Engdahl, han har skrevet om det her, vi taler om nu, hvor han taler om en værkernes indre stemme, og det er den, der berører os. Det er den, vi hører, når vi læser. Og det er den, der på en måde har efterlivet. Altså, når vi ikke kan huske indholdet af teksterne, så er det...
Det er det, der bliver leveret tilbage.
Ja. Og på samme måde, når du spørger mig nu, hvad jeg husker af lyden, så må jeg sige... Jamen, det er så mere som en stemning.
Men jeg forventer egentlig heller ikke, at du ville skulle... Altså, jeg vil også blive overrasket, tror jeg, hvis du ville sige, jamen, jeg hørte en lyd, som var lød sådan og sådan og sådan.
Ja.
Men det er mere, hvis man skulle sige det på sådan en anden måde, levede det op til dine forventninger, altså i forhold til det du læste om, og det du så hørte i... Altså, det du først hørte i Australien, og så læste du om, om min lyd, så fik du så lyden og lyttede til den.
Ja.
Gav den en anden følelse, drejede den et andet sted hen. Altså, vi kan også prøve at lytte til den.
Ja, ja, det tror jeg vil være en god idé lige at repetere den.
Mm. Men jeg synes, det du siger, giver helt klart mening. Altså, jeg har det jo først og fremmest også sådan med mine egne bøger derhjemme. Jeg har faktisk også flere bøger, som er ulæste, eller som jeg har læst kun det halve af. Og det skal man måske være pinlig over ikke at have læst, men jeg synes faktisk, at jeg bryder mig rigtig godt om at have en masse ulæste bøger, eller bøger, som jeg har læst i, men som stadigvæk står og venter på og har nogle hemmeligheder.
Ja.
Men at jeg ved, hvad de handler om, fordi jeg har læst i dem. Selvfølgelig har jeg jo læst mange af de bøger også, men jeg synes, at når jeg kigger på min bogreol, at det er som om, at bøgerne taler til mig. Altså, jeg har nogle gange brugt det som inspiration ved simpelthen bare at kigge, og så tage en bog ned, og så ligesom, det er det, og så er det en slags stemning, som du siger også.
Du må ind med optageudstyret på bibliotekerne. Så må vi se, hvilke stemmer, der overdøver andre.
Ja.
Men lad os høre det der, du sendte til mig dengang. Mm-hmm.
Det er det, der starter værket, som bare er den her dybe tone, eller dybe rumlen, hvor...
Er det en jordlyd, ikke?
Ja,
sådan,
og det er en jordlyd.
Som en jordlyd, altså.
Ja.
Så hvis jeg intet vidste om det, så ville jeg absolut ud fra den der bulleren forestille mig det. Har du nogensinde prøvet at lave, nu har du været der i Island, hvordan med en dansk pløjemark? Hvad vil du kunne få ud af den?
Ja, det er et godt spørgsmål. Måske nogle små dværge. Altså, jeg må sige, at da jeg kom hjem fra Island, der prøvede jeg jo også at lægge hånden på den danske jord. Ikke? Og jamen, den er jo kold. Altså, medmindre solen har stået på den, men jorden her er jo varm.
Ja,
altså, du kan sågar lægge en opæltet dej ind i noget af jorden, og så har du brød næste morgen.
Ja.
Så det er jo det her, de her gejser og den her vulkanske aktivitet, som gør, at der er så meget liv i den. Men ikke desto mindre, så gjorde det, at jeg begyndte at tænke over moder jord, og altså, at der virkelig er en grund til alle de her... gudinder og jordgudinder er blevet opfundet.
Meget apropos, så kan det vel heller ikke undre dig, at jeg er sådan en, der mærker et jordskælv, før det bliver annonceret i radioen.
Hvor mærker du det?
Det mærker jeg ikke i denne her lejlighed, hvor jeg bor nu i København. Jeg er for højt op over jorden. Men tidligere, hvor jeg boede på Fyn i et hus, og havde på en anden måde fast grund under fødderne, Der kunne jeg mærke, der vågnede jeg tit om natten, ved jeg mærkede rystelserne. Og næste morgen, når jeg tændte for radioen, jamen, så havde der været et jordskælv i den anden ende af verden. Og det er jo ikke lyden, men det er vibrationerne, man fornemmer. Og det er, ja, enten kan man det, eller også kan man det ikke. Jeg synes, det er uhyggeligt, at jeg ikke kan mærke det her, når jeg bor i en lejlighed på anden sal. Men det kan jeg ikke.
Hvornår har du oplevet det sidst?
Det har jeg oplevet sidst, da jeg, altså i den tid, jeg boede på Fyn,
okay.
Og det er jo mange år tilbage, det ligger virkelig mange år tilbage.
Hvordan oplevede du det? Altså, var det om natten, eller var det...
Ja, det var som regel, når jeg var i ro, og det er jo mest, når man ligger i sin seng om natten, så kunne jeg simpelthen mærke vibrationerne, og dem vågnede jeg af. Og det er jo sådan set det, du optager, det er jo nogle lydsvingninger, der forplanter sig gennem jorden, jo langsommere og helt anderledes end lyset bevæger sig, men altså nok til, at den menneskelige krop er i stand til at registrere de der ting.
Det er interessant, hvad du siger der, fordi det, altså for mig relaterer det egentlig også til det, du snakkede om med tiden, tidsaspektet i Uludu i Australien.
Ja.
At så vidt jeg hørte dig sige, at ligesom at al den tid, som var kondenseret inde i den her sten, og du var på tærskelen til et nyt årtusindskifte, og at alle de her stemmer og alt var ligesom kondenseret inde i. Altså det, relaterer meget til det værk, jeg har sendt dig også, Ion.
Ja, det er jeg meget begejstret for, må jeg sige.
Fordi det handler jo meget om tid også, ja, hvor jeg optog lyd i, af forladte rum i Tjernobyl. Fordi lyd er jo så ophængt af tid, kan man sige. Altså, du kan jo du kan se et billede, du kan kigge på et billede lige så lang tid, du vil, og det er jo ligesom et nærmest et frossent medie, eller et stille medie, hvor at for at kunne opleve lyd, så skal du ligesom have tidsaspektet med.
Og der bruger du jo så lyset i høj grad til at signalere, nu er det dag, og nu bliver det nat, og hele det der skift, altså de fire billeder, man ser her, der får du angivet tiden utrolig godt ved at arbejde med lyset. Mm-hmm. Så der forstår man, at på samme måde som når jeg skriver et digt, som jo er en kondenseret form for sprog, det er et nu, men det her nu i digtet indeholder både et før og et efter, så er der også i dine værker en måde at arbejde med, tingene kondenseres, ikke?
Det er sjovt, du vælger den visuelle. Du snakker om det visuelle. Der kan man se, at du er visuel person igen.
Ja, det er fordi, jeg har svært at sige bagefter, det kan være, jeg skuffer dig igen. Men det, der står tilbage, når jeg har kun, du har lige sendt det, jeg har kun set det en gang. Set. For det, der står tilbage, det er først og fremmest billederne, jeg husker. Det er meget svært for mig at huske de forskellige lyde, der knytter sig til, bortset fra det billede, der, eller det rum, hvor du er inde i en svømmehal, som adskiller sig på mange måder ved, at der er genkendelige dråber, der falder.
Ja.
Så den kunne jeg hurtigt skelne. Så er du også i et andet rum, en forladt gymnastiksal, og...
Men det er jo, det der er interessant, og det er, der skuffer du mig bestemt overhovedet ikke, fordi det er jo lige præcis derfor, jeg egentlig også synes, at lyd er interessant at arbejde med, fordi at det kryber ind på et andet, hvad kan man sige, et mere underbevidst plan hos mange mennesker.
Mm.
At det er jo meget bemærkelsesværdigt, at du siger, jamen du egentlig ikke kan huske lyden, men ikke desto mindre har du jo hørt den.
Ja,
og den er jo kommet ind i dit system på en eller anden måde, men ikke som noget konkret og noget håndgribeligt. Og det er det, som jeg synes er interessant. Hvis jeg kan skabe noget, som går ind og arbejder på nogle andre lag, som ikke bliver den her bevidstgørelse hos publikum hele tiden.
Ja.
Du vil se, når du er på et museum, så står du jo mange gange foran et maleri, og du er fuldstændig bevidst om din egen position til det her kunstværk. Du står måske 2 meter fra det, du kigger, og du trækker vejret, og du ved, ligesom maleriet er foran dig, det er ikke bagved dig.
Mm.
Men hvis du hører et lydværk, jamen, så kan det komme alle steder fra, og det kan faktisk også gå ind og vibrere dine organer.
I den grad.
Eller jeg spillede et nyt værk i Rothko Chapel i Texas i sidste måned, Der var der en veninde, der fortalte mig, at hendes hår, som hang ned, begyndte at vibrere til de vibrationer, som jeg satte i gang.
Ja,
fordi det var ligesom rummets resonanssvingninger, som jeg satte i gang. Men tilbage til det her tidsaspekt, som du snakker om med Uludo, der har jeg jo lydmæssigt i det her værk arbejdet med lyden som en tidsfaktor også, hvor jeg har optaget 10 minutter af det her forladte rum som lyd, og så spillede de 10 minutter tilbage i samme rum, mens jeg optog igen. Det vil sige, de 10 minutter, som først var blevet optaget, de var så spillet tilbage oven i 10 minutter til.
Ja.
Og det vil sige, jeg så havde en optagelse af 2 gange 10 minutter, altså 2 ambiente optagelser af den her umiddelbare stillhed, som blev spillet tilbage i rummet igen, mens rummet blev optaget igen. Og så blev det spillet tilbage. Det vil sige, at jeg lagrede 10 minutter, 10 minutter, 10 minutter oven i hinanden af den her ambiente lyd, hvilket fik rummet, og for et hvert rum, når jeg gør det, på sin egen måde til at resonere. Der kommer simpelthen de her resonanstoner.
Og det har du ret i, de virker meget stærkt, det som du også kalder overtoner, eller man kalder overtoner. Hvad er det, de overtoner egentlig gør ved os? Hvorfor? Altså, du starter med et, hvad skal man sige, original lyd, som du repeterer. Så der er jo ikke tale om en egentlig manipulation, der taler om en gentagelse. Det er selvfølgelig også en form for manipulation. Men det er ligesom den rigtige lyd, om jeg så må sige, der fordobles og fordobles og fordobles og bliver til overtoneren. Og hvad er det, de kan?
Altså, jeg skal ikke kunne sige, hvad de kan for alle. Og det er netop også det, som er vigtigt for mig, er at ikke at diktere, hvad lyd skal gøre ved dig. Altså, jeg er ikke interesseret i, diktere en følelse hos lytteren. Det er meget vigtigt for mig, at det bliver det beholdes abstrakt eller udefineret på den måde. Det eneste, jeg vil sige, det er, jeg går ind og arbejder med et rum, i det her tilfælde Tjernobyl, som en masse, flest af os har en historie omkring, eller en viden om. Og så begynder vi så, når vi hører den lyd af de her rum, og vi ser billederne også, og måske at lægge en betydning i den lyd, som jo i og for sig, lyden i sig selv, er jo bare den teknik, eller den metode, som jeg har forklaret nu, som i gang sætter de her resonansfrekvenser. Det er jo, du kalder overtoner, men det er jo en resonans. Lidt ligesom at fløjte ned i en flaske eller en pæn fløjte. Der har du jo en tone på grund af dens rum. Men her har du et rum fyldt med ting, og måske har du drøb fra taget. Du har smadret vinduer, hvor du hører nogle træer udenfor. Alt sammen spiller ind til at skabe de her interferenstoner, som ligger og synger. Og den tone i sig selv er jo, eller de toner er jo, det er jo bare et resultat af den her metode. Men når du så tænker på, at de her rum er forladte af mennesker på grund af noget andet, som kom, noget, som vi ikke kan se, noget, som vi ikke kan høre, noget, som vi ikke kan lugte, radioaktivitet, ja. Men det er noget, vi ved er farligt for os. Så når vi kigger på de her rum, det har jeg jo været i Tjernobyl, og ja. Jeg var jo i naturen også. Ikke? Ja. Du kan kigge ind i træerne. Det er smuk natur. Alt sammen er flot efterår, da jeg var der. Ja. Men der er ingen mennesker. Men, og det var første gang i mit liv, hvor jeg virkelig blev skræmt på en meget, meget, hvad kan man sige, nærmest, altså en ekstremt mystisk måde, hvor jeg følte for første gang, her kunne jeg pludselig mærke et rigtigt spøgelse. Yeah. Altså at her var der noget, som jeg ikke kunne se, men jeg i den grad kunne mærke. Men det var jo også min hjerne, som hjalp mig til det. Min viden om, at der var noget, som var farligt her. Noget, som var kommet i stedet for mennesker.
Du bevægede dig jo unægteligt også ind i en meget, meget farlig zone. Og når man ser alle fire rum der, jeg kommer jo selvfølgelig til at tænke utrolig meget på Tarkovsky og den måde, han filmer på, fordi det, der må du også have en stor inspiration. Jeg synes, den uhygge, som du beskriver her, den fornemmer man ikke mindst i den fjerde og sidste, med vidheden, der breder sig. Det er også, vidheden går ind og dækker det billede, man ser. Og det kan være damp, det kan være gift, det kan være en intethed, der pludselig sletter det hele ud. Og det, ja, og død, altså det er død, ødelæggelse til intetgørelse, som du får frem på en måde, jeg vil sige, Tarkovsky næsten ville være misundelig på. Altså.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Von Susen har snedt sig ind i samtalen med forfatter og digter Pia Taftrup og lydkunstner Jakob Kirkegaard.
En af sekvenserne i denne her ting, du sendte mig, den reagerede min kat helt vildt på. Min kat var til stede, mens jeg så og lyttede, og katten har kun lyttet. Og da vi kom til den sekvens med den forladte koncertsal, så skreg min kat gennemgående under hele... altså, det kunne den ikke holde ud.
Vildt.
Er det ikke vildt? Jo. Så, altså det der med, hvad kan vi høre, hvad kan vi ikke høre? Hvad hører dyrene, som vi ikke hører? Min kat kunne ikke lide den forladte koncertsal så meget, kan jeg sige. Kan du høre nogen lyd i rummet nu, her?
Ja, jeg hører en dyb tone. Udefra.
Udefra? Det er ikke hølterlin over på reolen?
Nej, det kommer udefra. Det er en tone, som ligger her.
Jamen der er alt muligt anlægsarbejde i gang rundt omkring. Det er jo sommer, så der er virkelig meget
Altså, jeg kan ikke høre noget, men jeg kan mærke, der er noget tungt derovre.
Ja, men det er egentlig noget tungt over ved bøgerne.
Altså, der er noget, kommer herovre, ikke fra vinduet, men okay. Herovre, der er der noget, som ligesom sådan, eller ikke tungt, men noget meget præsent. Det er ligesom, om jeg mærker sådan en anden temperatur herfra, i mit venstre øre. Men her i højre side hører jeg men noget fra udefra.
Nå, Jakob, vi taler jo kun eller ikke kun, men nu taler vi så meget om lyden. Jeg vil sige, at når det gælder digte...
Jeg kunne også godt tænke mig at tale om din
så,
lyd.
Så er det jo... det er jo dels det, at man skriver digtet, og det er for mig altid det primære. Men der er så kommet det ind i det også, at læse det op og optræde med det, både i Danmark og i udlandet. Når jeg er i udlandet, så læser jeg altid noget på mit modersmål. Og hvis det er på engelsk, okay, så gør jeg det. Og tysk også, okay. Fransk har jeg kun gjort i Canada. Det gør jeg meget nødigt. Men jeg foretrækker, at det er en fra det andet land, der læser på det fremmede sprog. Og det er jo at selve fremførelsen er noget helt andet. Og den der måde at formidle sit digt eller læse det op, det er noget, der har flyttet sig meget for mig gennem årene. Den allerførste bog, jeg skrev, Når der går hul på en engel, den læste jeg aldrig op for mig selv undervejs. Jeg vidste ikke, hvordan den lød. Jeg vidste ikke, at jeg nogensinde skulle få invitation til oplæsning. Det var slet ikke det, jeg tænkte på. Det var simpelthen bare at skrive. Og have et indhold i teksten. Det var sådan meget et grafisk anliggende. Så kom den allerførste invitation, det var dengang, jeg boede på Fyn, og hvor jeg skulle læse op inde i badstuen, og jeg kom ud på en scene, hvor publikum sad i totalt mørke. Jeg anede ikke, hvor langt væk de var, og jeg skreg bare mine digte ud i mørket, og havde ingen fornemmelse af noget som helst. Og da jeg så kom ind igen, så var der nogen, der prikkede mig på ryggen og sagde, Pia, sådan kan man ikke gøre. Og jeg vidste så ikke rigtigt, hvordan jeg så skulle gøre, men de første år, der havde jeg sådan en oplæsningsform, hvor jeg prøvede at fjerne mig selv. Der var et publikum, der var mig, og det skulle være teksten, der levede. Og jeg klædte mig i sort, og jeg læste op på en måde, så jeg ikke var der. Og sådan gør jeg ikke mere. Altså nu ved jeg jo godt, det var lidt af et illusionsstykke, det der. Så i dag... Der læser jeg dels de enkelte digte mere forskelligartet op, end jeg gjorde dengang, afhængig af digtets egen rytme og lyd selvfølgelig. Men det er også henvendt til det publikum. Nu ved jeg godt, at der sidder nogen og lytter, og vi er i samme rum, og denne her tekst skal formidles. Men den skal ikke dramatiseres, som en skuespiller nogle gange gør det. Der har jeg en gang i Canada oplevet en skuespiller, som skulle læse en andens tekst op, og hun kom til at græde, og publikum sad fuldstændig kold i røven, fordi hun tog al oplevelsen.
Ja, det er præcis. Men det handler jo også om, at når jeg læser en bog eller læser et digt, så er det jo så er der jo en indre stemme, der jeg hører inde i mit hoved. Og det er jo det ligger jo langt fra oplevelsen af for eksempel dit digt læst op af dig, så bliver det pludselig din stemme, jeg skal forholde mig til, og måske også en anden interpretation af digtet, som jeg egentlig har hørt det inde i mit eget hoved. Jeg kommer så til at tænke på det, du sagde om Uludo Ayers Rock, der, at du har hørt nogle nærmest indre stemmer, altså nogle stemmer, som ligger inde i den her klippe, som måske er en slags... altså det er jo noget, du hører, fordi at der ligger måske nogle stemmer ind i, men det er jo dig, der hører det med dig selv. Og det er jo også sådan, når jeg læser et digt, så læser jeg jo digtet. Jeg hører jo ikke din stemme, men jeg hører en eller anden stemme inde i mit hoved. Jeg ved ikke, om det er min egen stemme, eller det er en fremmed stemme. Og det er der, hvor det lever for mig, hvor du siger, at hvis... Der står en digter og læser op og bliver så grebet af det, at hun græder. Så er det klart, at så efterlader det ikke meget til lytteren.
Nej.
Og det er også derfor, jeg prøver at ikke at sige, hvad jeg vil.
Jeg vil for eksempel ikke skrive på mit værk her, det her, det er lyden af radioaktivitet, eller det her, det er lyden af fortiden, af de her mennesker, som boede her. Hvor er lyden blevet af? Det er noget, som jeg interesserer mig i, for, men ikke noget, som jeg ville påstå. Ja, det er meget vigtigt for mig, at ligesom ikke at gå ind og sige
folkene.
For meget.
Ja.
Og jeg tænker på, når du læser op, jeg synes, det var enormt dejligt at høre, og inspirerende at høre, der læser op nu af dit digt her, Stilheden efter os. Fordi jeg synes, at der blev... at det var neutralt nok til, at jeg kunne danne min egen, mit eget billede af det.
Det er vigtigt. Men det er... For eksempel har jeg prøvet, at forskellige komponister har sat musik til nogle af mine digte. Og der har jeg hørt, hvordan de læser digtet op og skanderer det helt anderledes, end jeg gør. Det er meget interessant, at når jeg skriver, der har jeg en helt fast overbevisning om, hvad det er, jeg gør. Så giver jeg det fra mig. Så bliver det hørt og set og tolket på en anden måde, end jeg kan vide på forhånd. Men det interesserer mig altid, når der kommer nogle læsninger, der overrasker mig. Nogen, der ser noget eller hører noget, som jeg ikke selv har fornemmet. Og det er jo den der fortsatte udveksling, den er jo virkelig interessant. Så det, der, hvor jeg oplever at få tydeligst tilbage igen, det er så, når komponister går ind i det, eller når oversættere går ind. Fordi der er det igen, hvis man har flere forskellige oversættere, der oversætter samme digt, så kommer der ikke en og samme oversættelse ud af det naturligvis. Der kommer den lille fortolkning ind også. Nogle oversættere har utrolig meget sans for rytmen og klangen. Andre lægger vægt på, at det bliver helt præcist på bekostning af noget lyd. Og jeg tænker engang, at man bare de ville arbejde sammen, så man både fik præcisionen og rytmen og klangen.
Jeg er også meget interesseret i at høre, hvordan mine egne værker egentlig kan fortolkes på andre måder. Altså, jeg har lige arbejdet med Senatet, et dansk ensemble, hvor jeg sammen med Niels Rønsholdt transkriberede nogle af mine værker, altså et værk her fra mit Tjernobyl-værk, det er det første rum, kirkerummet, de frekvenser, som blev udmanet der, og så mit Labyrinthitis-værk, som er skabt for toner genereret af øret. Det transkriberede vi til strygere og blæsere og bækner og tordenblad, og prøvede så godt vi kunne at fortolke de reallyde, som er jo abstrakte et eller andet sted. Altså lyde, som ikke... det er jo ikke lyd af noget andet end frekvenser eller lyd af toner fra altså her af hårcellerne. Men i og med, at de blev spillet af instrumenterne, blev det pludselig måske en slags musik, kan man sige. Men ikke noget, som er komponeret med et formål i at gå ind og bevæge dig, eller gå ind og sige dur, mol eller klimaks, men ud fra, altså lydene var opstået ud fra en metode, som blev skabt i et kirkerum i Tjernobyl, og de toner, som opstod som følge af den metode, blev transkriberet så præcist vi kunne, og de sådan baggrund, sådan, der ligger i rummet, prøvede vi at arbejde med de her tordenblade og tam og nogle kinesiske bækner. Og det lød faktisk sådan.
Ja, ja, ja.
Altså, det var helt fantastisk, hvordan det
pludselig... Det kan jeg godt forstå, at det kalder på at gå videre med på den måde. At der er sådan en grundlyd, der kan videreudvikles. Fordi du er meget tro mod lyden i din arbejdsmetode med bare at gentage og fordoble osv.
Og ikke at prøve at ændre det eller sige, jamen, det var ikke lige en lyd, som jeg brød mig om.
Nej.
Det er lyden.
Ja.
Altså, metoden er den, og så uanset hvordan det kommer til at lyde, så er det værket.
Der arbejder du ganske videnskabeligt, kan man sige, altså stringent der. Hvor meget følelse er der i, når du går ind i det, og hvor meget matematik, om jeg så må sige?
Der er ingen følelse.
Er der ingen følelse?
Nej,
der er der en følelse
der er en
i at vælge et så ladet rum?
Men der er ikke følelsesladet. Altså, jeg har ikke... forstå mig ret, jeg har ikke en trist følelse, eller en glad følelse, eller en noget som helst. Jeg har kun en betragtning og en metode.
Aha. Der arbejder jeg så forskelligt for dig.
Ja.
Fordi som regel er der noget følelsesmæssigt, der er afsættet til mit digt.
Jeg kan sige, at jeg har en interesse.
Ja.
Jeg har en interesse i for eksempel at lytte til forladte rum. Jeg har også en interesse i at lytte, eller dengang, til at lytte til jorden i Island. Men så kommer der noget fra jorden, som jeg hører som noget aggressivt. Vi kan lige prøve at sætte et andet stykke på her, som er det mere voldsomme del af det.
Ja, det er virkelig enormt voldsomt.
Det er jo en lyd, som bare ligger. Jeg har ikke bearbejdet den lyd.
Hvor sagde du, den kom fra?
Også fra Island.
Jamen, hvorfra?
Den kommer så tæt ved sådan et af de her huller, hvor det her nærmest kogende vand, det pipler op meget hurtigt. Ja. Og så har jeg jo optaget den under jorden. Det vil sige, at du hører den her dybe basslyd, altså sådan en slags, nærmest for mig, en tromme.
Ja, det er jo en
krigstromme nærmest.
Ja.
Og der begynder følelserne at spille ind.
Ja,
men
det.
Jeg kommer ikke til det som en forudindtaget følelse. Så nu har jeg lyst til at skabe noget, eller at høre noget, inden jeg hører det.
Men du har en fascination.
Ja, jeg har en fascination. Wow, der er aktivitet i jorden her. Der er en vibration.
Ja.
Lad os lytte til den.
Ja.
Og så kommer der det der. Og så begynder jeg at føle noget og tænke, wow. Men forstå mig ret på den måde, at min tilgang til det er ikke en forudindtaget følelse. Jeg går på kompromis med lyden. Jeg lytter på, hvad kan lyden? Og så arbejder jeg med den. På dens præmis.
Du lytter til lydkunstner Jakob Kirkegaard, der her taler med forfatter og digter Pia Taftrup i programmet Mikrofonholder.
Det kan være, at vi skal høre et lille stykke af noget af det, jeg holder så meget af. Brian Eno. Hvis du kan.
Jamen, den kan vi spille her. Hvad er det for et stykke, du vil spille for mig? Og hvorfor?
Jeg tænker på, altså det er. Altså jeg skal jo oftest have total stilhed, når jeg starter. Stilhed er altid afsættet. Og nogle gange, så kan jeg ikke få den ro, jeg behøver. Og så det her, det er bare noget, som jeg kan lægge ind, og så kommer jeg derhen, hvor jeg gerne vil være. Så det skal vi lige lytte til.
Pour it out in new ways. Imaginate. Drop needles like pines into clear pools where molecules are arranged just loose enough to let dreams through.
Forstyrrer teksten dig ikke? Altså hvis der kommer jo tekst på engelsk her.
Ja. Yeah. Det forstår jeg godt, du spørger om. Altså, nogle af Brian Enos CD'er, dem hører jeg så meget, så at på et tidspunkt, så hører jeg dem næsten som instrumental musik. I starten lytter jeg og prøver at forstå, og så giver jeg slip og bare har det som et lydbillede. Men der altså, og det i flere år har jeg bruger virkelig meget af Brian Eno's musik. Altså den betyder noget helt særligt, og det er også en kunstner som Laurie Anderson, hvor hende kan vi måske få et lille glimt af senere. Da jeg var yngre, så var det en kunstner som Patti Smith, som vi lige om lidt skal op og høre på Louisiana. Hende har jeg fulgt i mange år, men det hun hører måske mere til sådan i min ungdomsfase. Hun er jo hun har en stemme, som er meget aggressiv, meget voldsom og meget energi. Og repræsenterer også noget, som jeg kender igen, men som man ikke kan på nogen måde lytte til, når man arbejder. Det er alt for voldsomt.
Jeg synes også, vi skal prøve at snakke lidt om stemmen, fordi grund til, at jeg siger, forstyrrer den der ikke også, den stemme, det er jo fordi, at jeg har det selv meget svært ved at arbejde med stemmen. Og jeg har meget svært ved at lytte til de her og sådan eksperimenterende musik med stemmen, hvor det bliver sådan noget, altså ligesom Meredith Monk, og det her, hvor det bliver. Fordi jeg synes altid, det lyder som noget. Jeg tror, jeg kommer til at altid at prøve at tolke på stemmen.
Og, men så for et par år siden lavede jeg et værk for stemmen, hvor jeg prøvede at, at arbejde med den, den stemme, som kommer, når folk sover. Og der havde jeg et galleri, det var kunstværke i Berlin, hvor jeg indrettede sådan et lille slags hotel, hvor jeg så spurgte mine venner og kollegaer. Jeg havde 16 nætter, eller valgte at have 16 nætter, og til at komme og sove en efter en i det her hotel. Så fik de en lille flaske champagne, og altså, de kunne få en lille flaske champagne, når de kom, og de kunne tage et bad, og de fik klipklapper og morgenkåbe, og det var sådan meget sådan rødt velure af det hele. Og, og så kunne de så sove, og så var der sådan en mikrofon over sengen, og de skulle så starte optagelsen af dem selv, når de gik i seng.
Ja.
Selvfølgelig var det lidt svært for de fleste at falde i søvn, men...
og de var rædselslagen, for de skulle snorke.
Ja, de havde så ligesom sagt ja til det, altså ligesom til eksperimentet, så der var nogen, der sagde, nej, det vil vi ikke være med til, men de fleste var jo sådan, wow, fedt, ikke? Altså, og hvordan lyder jeg? Fordi det var et enormt intimt rum, som, som de lod mig ind i. Det var ikke ligesom at fortælle en hemmelighed, som de selv kendte, men, men de lod mig ind i et rum, som de ikke selv kendte om dem selv. De er jo selv ikke bevidste i det øjeblik, de ligger og sover og siger noget. Altså, nogen snakkede i søvne, hvilket var det allerbedste af det hele selvfølgelig for mig, eller det, som jeg virkelig var interesseret i. Det talte ord, men fra en underbevidst vinkel.
Mm.
Ikke? Hvad siger du, når du egentlig sover?
Det er utroligt, at de gør det på helt enkelte nat, fordi det er jo meget lidt mennesker.
Det var ikke særlig mange, der talte i søvne, men alle sagde ligesom et eller andet, eller sådan gjorde et eller andet med deres mund, eller de der små.
Ja.
Eller, du ved, der var jo også mange, der snorkede, eller der var der nogen, der gjorde. For mig var det interessant at arbejde med det, fordi jeg ville prøve at lave noget for stemmen, hvor stemmen var fuldstændig ude af kontrol.
Mm.
Og så blev det så til sidst kørt op på væggen. Jeg havde 16 højtalere, det vil sige, der var en optagelse af en sovende person for hver højtaler, som så kører op i det her rum, og så kunne folk så komme ind, publikum, i det rum, hvor folk havde sovet, hvor der var mørk belysning, ligesom om, at der var en, der nærmest lå og sov, og så kunne man høre alle de her vejrtrækninger og lyd. Og jeg havde så et software, som kun optog, når der var lyd. Det vil sige, når publikum, eller hvad hedder det, når de sovende lavede en lyd, så ville den lyd så blive lagret. Det vil sige, jeg havde ikke 8 timers optagelse for hver, men det var ligesom noget stillhed, og så kommer der en sådan lyd af en stemme.
Men altså, ja. Altså, stemmerne kunne vi også tale meget om, men hvis vi bliver inden for den der musik, så vil jeg godt lige have trække Laurie Anderson frem, fordi hun som kunstner altså benytter sig så stort et register. Altså, hun er virkelig en kunstner, som jeg beundrer meget. Mm-hmm. Lad os prøve at lytte. Altså hos hende er der sådan en ro og en skønhed, der er så helt eventyrlig, og en virkelig en musikform, som jeg synes åbner for meget, meget mere end den spærrer. Altså på samme måde som når man læser op, så vil man gerne give det, man læser. Man vil gerne give digtet væk, og sådan er hendes musik, og den er utrolig givende. Jeg har næsten aldrig læst op til musik, fordi jeg jo i den grad arbejder med, at digtet selv skal være musik. Men jeg har faktisk haft en optræden med Laurie Anderson i New York, hvor jeg læste sammen med flere andre, og Laurie Anderson og hendes musikere lagde musik ind under vores digte. Og det var jo lidt sjovt.
Det var så okay.
Det var så helt okay.
Jeg kom også til at tænke på, vi snakkede også på et tidspunkt om Josef Brodsky.
Ja.
Da jeg var i Sankt Petersborg første gang, så var jeg nede på det her museum, Akhmatova, hvor der var et lille rum med Brodsky, hvor hans digte var læst op, eller hvor han selv læste hans digte op, altså en optagelse af
ham. På russisk?
Ja.
Ja.
Og jeg forstår ikke en pind russisk.
Nej.
Og det lød for mig fuldstændig som musik. Ja. Hans ord, altså i begyndelsen så hørte jeg jo selvfølgelig, det lød jo russisk, ikke? Altså ligesom kinesisk kan lyde kinesisk i ens ører. Men,
det er det.
Men efter at have hørt nogle digte af ham, hvor han ligesom læser op på den der meget specielle måde, som jeg også synes, jeg hører i din måde at læse op på, der er sådan en meget sådan en nærmest messende måde. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener om det. Men at selve sproget blev opløst. I og med, at jeg bare hører det her. Og til sidst var det ikke russisk længere. Så var det bare lyd.
Ja.
Og det var meget fascinerende for mig.
Han er altså, eller var, skal vi jo sige nu, en af de digter, der var fremragende oplæser. Og når man en gang har hørt ham, så har man virkelig hans stemme i sig. Og sådan, det er jo det forunderlige, når man har hørt digtere læse op af en bog, så ved man, hvordan den næste bog, de udgiver, skal lyde. Fordi man bærer digterens lyd med sig og ved, og så altså stemmen vil jo også læse den næste digtsamling op på samme måde. Så det er en meget stærk ting ved det. Der er en ung russisk digter, der hedder Ilja Kaminski, som er vanvittigt inspireret af Brodskys tekster. Og det interessante ved Ilja, der er meget interessant ved ham, han er ganske ung, og han har lavet en bog nu, der hedder Dancing in Odessa. Og den er skrevet på engelsk, for han bor nu i USA, men han er døv. Og hvordan opfatter man som døv sprog? Han har nu fået nogle operationer, så han kan høre en lille bitte smule. Men når han selv læser op, så er hans udtalelser mærkelige. Så man er nødt til at se teksten, mens han læser. Ja. Og ved et tilfælde, jeg havde læst hans bog i foråret og var vildt begejstret. Jeg tænkte, nu har jeg mødt en digter, som er i verdensklasse, selvom vi taler om en debutant. Og hvor ofte kan man sige det? Så mødte jeg ham i London her for nylig, ved en stor festival, som var opvarmningen til de olympiske lege. Der havde de inviteret en fra hvert land, og jeg var så der fra Danmark, og han var der fra USA. Og vi lyttede til hinanden, og vi har nemlig nogle rødder fælles, blandt andet Brodsky og mange andre russiske digtere, som
Ja. Det er meget interessant, hvad du siger, men jeg kunne enormt godt tænke mig at høre hans
måde at læse. Du kan gå ind på nettet, der er utallige oplæsninger af ham der.
Må jeg prøve lige at spille for dig det, vi har snakket om, er mit værk fra Ion her, Tjernobyl. Bare lige så, for at vi kan høre, hvordan den tone lyder, og så skal vi slutte af.
Så skal vi til at slutte af, men vi kan jo fortsætte på anden vis, fordi jeg synes, det er fantastisk spændende, det du gør.
Lige måde, Pia. Dejligt at snakke med dig. Det er så swimminghallen.
Ja. Ja. Den er god at slutte med. Og der er vandspejlet jo så vigtigt.
Vandspejlet?
Ja. Ja. Fordi du får også fordoblingen der.
Ja. Det er rigtigt. Thank you.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Marie Boje Thomsen og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.